Latihan kemahiran mendengarkan. Lihatlah soal nomor 1 sampai dengan 5 untuk dialog pertama.
Selamat pagi, Bung Anton. Apa kabar?
Pagi, kabar baik.
Bung Anton, dewasa ini musik dangdut kembali diminati masyarakat. Bagaimana pendapat Bung Anton?
Iya, memang benar. Masyarakat Indonesia umumnya menyukai musik yang liriknya mudah diingat, seperti dangdut, karena musik ini berakar dari musik-musik Melayu, Hindustan, dan Arab yang sudah sejak lama berinteraksi dengan kehidupan masyarakat di Indonesia.
Musik dangdut juga terkenal di berbagai negara. Menurut Bung Anton, apa yang menyebabkan hal itu terjadi?
Dangdut sangat populer karena vokal dan instrumen yang digunakan sangat melodius, terutama penggunaan gendang. Selain itu, dangdut merupakan jenis musik yang ringan, disertai dengan lirik lagu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penikmat musik tidak harus memutar otak untuk memahami maksud dari lagu.
Akhir-akhir ini, musik dangdut ditayangkan secara luas di stasiun televisi. Apakah ini termasuk cara menghidupkan kembali musik dangdut?
Sosialisasi musik dangdut melalui layar kaca tampaknya cukup berhasil. Dapat dilihat bahwa remaja dapat menerima dengan baik adanya musik dangdut.
Sebagai pengamat musik, apa harapan Bung Anton terhadap musik dangdut?
Mudah-mudahan musik dangdut dapat eksis di antara jenis musik lainnya. Sebagai musik asli Indonesia, sudah seyogianya kita menjaga dan melestarikan musik dangdut. Yang terakhir, saya turut mengimbau para penyanyi dangdut agar menyopankan gaya mereka di panggung karena penikmat musik ini luas, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
Lihatlah soal nomor 6 sampai dengan 10 untuk dialog kedua.
Di sini tempat pengolahan jagung menjadi tepung, Pak?
Iya, itu mereka sedang mengolah jagung menjadi ekstrak pati.
Bisa dijelaskan cara mengolahnya, Pak?
Tentu. Membuat ekstrak pati dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara kering dan basah.
Bagaimana mengolah ekstrak pati dengan cara kering?
Caranya, jagung pipilan yang telah dikeringkan digiling hingga menjadi tepung. Selanjutnya, tepung jagung direndam dengan dicampuri larutan NaOH sekitar 0,1%. Jangan lupa selama perendaman dilakukan pengadukan beberapa kali.
Apakah larutan NaOH bermanfaat untuk menghilangkan protein?
Iya, benar.
Langkah selanjutnya bagaimana?
Campuran dibiarkan pada suhu ruang sekitar 3 jam sampai patinya mengendap. Selanjutnya, cairan dipisahkan dari butir-butir pati. Setelah itu, pati dicuci dengan air untuk menghilangkan sisa NaOH dan kandungan protein yang masih melekat pada butiran pati.
Oh, seperti ini ya ekstrak pati yang diolah dengan cara kering.
Benar, mari kita ke sana. Di sana ada karyawan saya yang sedang mengolah ekstrak pati dari jagung dengan cara basah.
Baik, mari Pak.
Nah, jagung yang telah dipisahkan dari kulit dan lembaganya sudah disiapkan. Jagung ini digiling sampai lembut sehingga menjadi bubur jagung. Bubur jagung disaring untuk memisahkan butir-butir pati dari bagian yang masih terlalu kasar. Pati di dalam air saringan dibiarkan mengendap atau dapat juga direndam dalam larutan NaOH sekitar 0,1% sambil diaduk-aduk.
Oh, setelah itu air tersebut dibiarkan hingga patinya mengendap. Lalu langkah berikutnya bagaimana, Pak?
Cairan ini perlu dipisahkan dari butir-butir pati. Kemudian, pati dicuci dengan air untuk menghilangkan sisa-sisa NaOH dan protein yang masih melekat pada pati.
Berarti ekstrak pati sudah jadi?
Belum. Proses yang telah dilakukan tadi baru menghasilkan endapan atau bongkahan pati yang basah. Selanjutnya, bongkahan pati tersebut dikeringkan hingga hampir kering.
Oh, lalu bongkahan pati tadi digiling agar menjadi pati halus?
Iya. Penggilingan pati dilakukan 2-4 kali hingga menghasilkan pati halus. Setelah digiling halus, turunkan suhunya agar memudahkan dalam pengayakan. Selanjutnya, pati tersebut diayak agar pati yang halus terpisah dari pati yang kasar. Pati yang masih kasar digiling lagi, begitu seterusnya, hingga diperoleh maizena halus.
Wah, cukup panjang juga prosesnya.
Iya, barulah kemudian tepung yang telah halus dikemas agar maizena tidak lembab dan berjamur.
Lihatlah soal nomor 11 sampai dengan 15 untuk dialog ketiga.
Ternyata di Kalimantan ini pertama kali saya melihat kayu seperti ini. Ini kayu apa, Pak? Banyak sekali ditumpuk di sini.
Ini kayu gaharu.
Gaharu?
Iya. Kayu dengan berbagai bentuk dan warna yang khas dan memiliki kandungan damar wangi. Kayu ini berasal dari pohon penghasil gaharu yang terjadi akibat proses infeksi yang terjadi secara alami atau buatan.
Apakah gaharu bermanfaat bagi kesehatan, Pak? Saya dengar bagi masyarakat di Kalimantan, gaharu dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menjaga stamina agar tubuh tetap fit.
Gaharu memiliki manfaat, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Daun gaharu dapat dijadikan teh. Mengonsumsi teh gaharu dapat meningkatkan energi sehingga ketika beraktivitas, tubuh kita terasa lebih kuat. Teh gaharu ini memiliki kandungan gen kuanin, glikosida alami, yang diyakini mampu memperlambat penuaan.
Selain memperlambat penuaan, apa ada manfaat lain bagi kesehatan?
Iya, gaharu juga dapat dimanfaatkan sebagai obat hepatitis, liver, anti-alergi, batuk, sakit perut, rematik, malaria, asma, TBC, dan kanker.
Di luar negeri, konon gaharu juga memiliki manfaat sosial bagi masyarakatnya.
Betul, gaharu merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat di luar negeri, yaitu sebagai dupa untuk ritual keagamaan. Masyarakat di Asia Timur juga memanfaatkan gaharu sebagai hio, pelengkap sembahyang pemeluk agama Buddha dan Konghucu.
Sepertinya gaharu dapat dijadikan lahan bisnis yang menjanjikan. Secara ekonomi, apa manfaat gaharu ini bagi masyarakat, Pak?
Sudah banyak yang menjadikan gaharu sebagai bahan baku industri kosmetik. Gaharu dapat diolah menjadi minyak wangi, sabun, dan pembersih muka, terutama di wilayah Asia.
Wah, banyak sekali manfaatnya. Bagaimana masyarakat Indonesia mengelola pohon gaharu ini?
Masyarakat di Kalimantan dan Sumatera memanfaatkan gaharu dengan menjaga kelestarian pohon induknya. Mereka hanya mengambil bagian pohon yang ada gaharunya tanpa harus menebang pohonnya.
Kapan gaharu dapat mulai dipanen?
Pemanenan gaharu dapat dilakukan terhadap pohon penghasil gaharu yang mempunyai diameter di atas 20 cm.
Lihatlah soal nomor 16 sampai dengan 20 untuk dialog keempat.
Galaksi merupakan salah satu komponen yang tersebar di alam semesta. Para ahli astronomi berpendapat bahwa galaksi di alam semesta ini berjumlah miliaran. Benarkah begitu, Pak?
Benar. Galaksi adalah kumpulan bintang yang membentuk suatu sistem yang terdiri atas satu atau lebih benda angkasa yang berukuran besar dan dikelilingi oleh benda-benda angkasa lainnya sebagai anggotanya. Benda-benda angkasa lainnya ini bergerak mengelilinginya secara teratur. Tiap-tiap anggota memiliki gaya tarik-menarik atau gravitasi.
Menurut pakar astronomi, galaksi dipilahkan berdasarkan bentuknya. Apa saja jenis galaksi berdasarkan bentuknya?
Hasil pengamatan para astronom menunjukkan bahwa tiga tipe galaksi yang terdapat di jagat raya ini. Terdiri atas 75% galaksi spiral, 20% galaksi elips, dan 5% galaksi tak beraturan. Walaupun begitu, galaksi elips diyakini merupakan tipe galaksi yang paling banyak terdapat di jagat raya ini.
Dalam ilmu astronomi, dikenal istilah interaksi antar galaksi. Apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, Pak?
Oh, begini. Jarak antar galaksi jika dibandingkan dengan ukurannya tidaklah terlalu jauh atau besar. Pada umumnya, jarak antar galaksi dalam sebuah gugus hanyalah beberapa puluh kali diameternya. Padahal, jarak antar bintang dalam galaksi mencapai ratusan ribu hingga jutaan kali ukurannya. Karena jarak antar galaksi yang tidak terlalu jauh, seringkali antara galaksi yang satu dengan yang lainnya sering berpapasan atau berinteraksi, tetapi tidak bersinggungan.
Kalau tidak salah, interaksi tersebut akan menyebabkan terganggunya bentuk galaksi yang terlibat akibat adanya tarik-menarik antar gravitasinya dan dapat menyebabkan pertukaran gas dan debu. Benarkah demikian, Pak?
Iya, bahkan tabrakan antar galaksi bisa terjadi. Peristiwa paling ekstrim yang terjadi adalah penggabungan galaksi. Kedua galaksi tersebut perlahan bergabung membentuk galaksi tunggal yang lebih besar. Penggabungan ini dapat menyebabkan perubahan luar biasa terhadap bentuk galaksi.
Bagaimana jika ukuran galaksi satu dengan yang lainnya berbeda?
Jika salah satu galaksi jauh lebih besar dari yang lainnya, penggabungan ini disebut kanibalisme. Galaksi yang lebih besar relatif tidak terganggu akibat penggabungan tersebut. Tetapi, galaksi yang lebih kecil tercabik-cabik. Hal ini terjadi pada galaksi Bima Sakti, yang saat ini sedang dalam proses penganibalan terhadap galaksi eliptis Katai Sagittarius dan galaksi Katai Canis Major.
Lihatlah soal nomor 21 sampai dengan 25 untuk monolog pertama.
Sesuai dengan namanya, makanan pendamping air susu ibu atau ASI diberikan untuk mendampingi ASI agar nutrisi yang dibutuhkan bayi makin lengkap. Pengenalan makanan pendamping ASI sebaiknya dilakukan saat anak balita berusia di atas 6 bulan. Anak mulai diperkenalkan kepada makanan pendamping ASI saat ia menginjak usia 7 bulan setelah melewati periode pemberian ASI eksklusif sampai dengan usia 6 bulan. Hindari mengenalkan makanan selain ASI untuk bayi usia 0 hingga 6 bulan. Karena dapat mengakibatkan pencernaan yang tersumbat hingga kematian. Makanan pendamping ASI yang disarankan pertama kali diberikan biasanya adalah bubur susu dan buah. Apabila anak sudah beradaptasi, mulailah mengenalkan nasi tim saring yang dilanjutkan nasi tim yang dihaluskan. Pemberian makanan pendamping ASI pada anak harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari yang paling halus sampai dengan padat, seperti nasi atau biskuit. Pemberian makanan kepada anak di bawah usia 1 tahun sebaiknya dilakukan tiap 3 jam sekali. Berikan ASI sebanyak 4 hingga 5 kali. Pada pukul 9 hingga 10 pagi, berikan bubur susu atau jus buah. Pada siang hari, berikan nasi lembek seperti nasi tim saring, dan pada sore hari, berikan jus buah atau bubur susu atau makanan lunak lainnya. Pemberian makanan yang sehat dan tepat kepada buah hati Anda akan menjadikan tumbuh kembangnya menjadi sempurna.
Lihatlah soal nomor 26 sampai dengan 30 untuk monolog kedua.
Jumlah pengangguran di Indonesia setakat ini kian bertambah. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS, angka pengangguran di Indonesia meningkat 300 ribu orang selama setahun, yaitu dari Februari 2014 sampai dengan Februari 2015. Kepala BPS mengungkapkan bahwa Angkatan Kerja Indonesia pada bulan kedua ini sebanyak 128,3 juta orang atau meningkat 6,4 juta orang jika dibandingkan dengan bulan Agustus tahun lalu. Jika dibandingkan dengan Februari tahun lalu, Angkatan Kerja Indonesia bertambah sebanyak 3 juta orang. Kepala BPS menyayangkan angka pengangguran bertambah 300 ribu orang menjadi 7,4 juta orang pada Februari 2015 dari realisasi periode yang sama tahun lalu, yaitu sebanyak 7,15 juta orang. Menurut data BPS, penyebab meningkatnya angka pengangguran adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun ini, angka pengangguran didominasi oleh lulusan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Melihat kenyataan ini, pemerintah mempunyai agenda prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan mendirikan Balai Pendidikan dan Pelatihan. Balai ini merupakan kesatuan dari 3 komponen, yaitu Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Lembaga Riset, serta Pusat Pengembangan Bisnis dan Usaha. Rencananya, balai tersebut akan menyasar mulai dari masyarakat umum hingga masyarakat yang berasal dari berbagai tingkat pendidikan. Di samping sarana pelatihan, pemerintah juga akan mendirikan sentra-sentra usaha yang dapat menyerap tenaga kerja. Di setiap provinsi akan didirikan minimal satu balai pelatihan, sehingga pelatihan bagi sumber daya manusia dapat diberikan di tiap-tiap wilayah.
Lihatlah soal nomor 31 sampai dengan 35 untuk monolog ketiga.
Profesor Dr. Sediatmo adalah satu-satunya tokoh konstruksi di Indonesia yang namanya diperhitungkan dunia. Sediatmo lahir di Karanganyar, Jawa Tengah, 24 Oktober 1909. Masa sekolah beliau habiskan di kota Solo. Sediatmo berhasil meraih gelar sarjana di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Setelah menyelesaikan belajarnya, Sediatmo bekerja sebagai insinyur perencanaan di berbagai instansi pemerintah. Pada tahun 1962, Sediatmo menemukan sistem konstruksi cakar ayam yang digunakan untuk mendirikan bangunan di tanah yang relatif tidak stabil. Temuan Sediatmo ini awalnya digunakan dalam pembuatan apron pelabuhan udara di berbagai tempat di Indonesia. Hasil temuannya itu kemudian dipatenkan dan dipakai di luar negeri. Ilham konstruksi cakar ayam sendiri muncul ketika suatu hari beliau mengamati sebuah pohon kelapa yang tertiup angin. Beliau heran mengapa pohon yang hanya berakar serabut ini masih berdiri kokoh walau digoyang angin yang kencang. Bapak Sediatmo pun lantas terdorong untuk menciptakan sebuah konstruksi tiang yang pada landasan di bagian bawahnya menggunakan pipa dan plat beton yang berfungsi sebagai pencengkeram tanah agar tiang mampu berdiri kokoh walau di tanah yang tidak terlalu keras sekalipun. Kelebihan dari konstruksi fondasi cakar ayam ciptaan Profesor Sediatmo jika dibandingkan dengan konstruksi fondasi konvensional adalah pengerjaannya lebih sederhana dan efisien sehingga biayanya dapat dihemat hingga 30%. Karena begitu besar sumbangan dan karya yang telah diberikan bagi bangsa dan negara, beliau pun dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra kelas 1 dari Pemerintah Republik Indonesia. Nama beliau diabadikan sebagai nama salah satu jalan tol di Jakarta. Bapak Sediatmo adalah seorang ilmuwan yang rendah hati dan berdedikasi tinggi terhadap bangsa. Uniknya, beliau selalu menekankan pentingnya intuisi dan pengamatan terhadap alam semesta. Karya cakar ayamnya merupakan bukti bagaimana ciptaannya terilhami oleh akar pohon kelapa. Profesor Sediatmo berpulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada usia 74 tahun. Walau telah tiada, nama almarhum tidak akan pernah lekang dimakan zaman, seperti kokohnya konstruksi cakar ayam hasil karyanya.
Lihatlah soal nomor 36 sampai dengan 40 untuk monolog keempat.
Anak merupakan anugerah terindah. Sebagai orang tua, sewajarnya kita mendidik anak sejak usia dini untuk kehidupan masa depannya. Perkembangan kepribadian anak tidak terlepas dari peranan orang tua dalam membimbingnya, mendidik dengan baik, serta memahami cara berpikir mereka. Semua orang tua tentu ingin anaknya tumbuh menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tua, menghargai sesama manusia, serta berguna bagi bangsa dan negara. Berikut tips mendidik anak balita yang dapat kita terapkan. Pertama, luangkanlah waktu untuk anak Anda walau sesibuk apapun Anda. Memang cara mendidik anak-anak tidak sama dengan mendidik anak remaja. Anak mempunyai kesenangan sendiri yang membutuhkan pujian dari orang sekitar, terutama orang tuanya. Pujian dan pendekatan semacam ini lebih efektif untuk meluruskan pemikiran anak. Kedua, hilangkan ekspresi melarang anak secara langsung ketika Anda sedang merawat dia. Hal ini dilakukan agar anak Anda tidak merasa kaget dan takut. Berikan pula contoh di sekitar kita bahwa ada sesuatu yang baik dan buruk. Mendidik anak dengan baik memerlukan kelembutan dan kesabaran tinggi agar anak tidak mempunyai pemikiran untuk berontak atau membantah. Ketiga, tanamkan keimanan dengan cara mendekatkan aktivitas agama sejak dini. Berikan cerita ringan tentang agama, tokoh agama, dan Tuhan agar anak lebih mengerti tentang agama. Cara mendidik anak seperti ini akan membuat anak berkepribadian baik dan benar. Keempat, turutilah keinginan anak dalam batas yang wajar. Berikan pengertian yang mudah dimengerti dan berikan alternatif lain yang lebih menarik bagi anak untuk mencapai keinginannya itu. Cara mendidik anak usia dini seperti ini akan menjadikan anak berperilaku baik dan tidak menjadi anak yang manja. Kelima, Berceritalah kepada anak tentang tokoh-tokoh sukses dalam bidang-bidang tertentu agar anak termotivasi. Berikan pengertian bahwa untuk menjadi seperti tokoh tersebut, anak harus belajar, patuh kepada orang tua, serta rajin beribadah dan berdoa. Keenam, biasakanlah anak bercerita. Selain mendongengi anak dengan topik-topik tertentu, ajak juga anak untuk bercerita tentang apa yang dia ketahui atau dia alami. Ini adalah cara mendidik anak untuk menumbuhkan sikap positif agar anak menjadi baik dan pintar.